Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Kao što ste čuli, ukoliko ste naravno i slušali naše vesti, a ne samo naše vesti, nove mere kriznog štaba nastupaju od 17. do 21. marta. I čuli ste ko će sve moći da radi, šta će se dešavati. Evo, mi ceo dan dobijamo informacije da se otkazuju mnogobrojni kulturni događaj i mnoge pozorišne predstave, mada pozorišta u tom spisku nisu decidirano navedena, ali su navedeni bioskopi i druge kulturne institucije. No svakako mi ćemo našu današnju emisiju i ne samo današnju imati kao i uvek, jer otpratili smo različita kulturna dešavanja juče i danas, ali kao što ste čuli svakako tužnu vest da je juče u Beogradu od posledica koronavirusa u 69. godini preminuo čuveni bubnjar Dragoljuba Đuričić, tako da naredne minute posvećujemo njemu. Na ovdašnjoj muzičkoj sceni bio je aktivan od sredine 70. godina. Sarađivao je sa mnogim poznatim pop i rock muzičarima poput Dušana Prelevića, Kemala Montena, Arsena Dedića, Zdravka Čolića. Bio član grupa Mama Koko, U grupe Leb i Sol Kerber. Njegovo ime se nalazi na 70-ak albuma, a svirao je na više od 6000 koncerata i napisao muziku za više od 20 pozorišnih predstava. 1996. godine je aktivno učestvovao u građanskim protestima, predvodeći grupu od 30 bubnjara, a 1998. godine osnovao je i grupu Two Drums and Percussion, koja je potom prerasla u Drums Company. Prepoznatljiv stil sviranja, komunikativna priroda i velika energija učinili su Dragoljuba Đuričića jednim od najpopularnijih jugoslovenskih muzičara. Maja Čolović-Vasić je zabeležila sećanje na njega, rok novinara i publiciste Ivana Ivačkovića.
Tužan je naravno povod za ovaj naš razgovor i delo je nekako nestvarno i nerealno da čovek takve energije i onakog osmeha više nije sa nama. Vi ste ga jako dobro poznavali i voljela bih da eto podelite sa nama neka vaša sećanja i razmišljanja o Dragoljubu Đuričiću.
Vi ste potpuno u pravu. Nije shvatljivo da nešto, ma kako strašno bilo, kao što je strašna ova bolest koja sada nas ovako kosi, da bilo šta, dakle, samelja jednu takvu energiju kakva je bila Dragoljubova. Dragoljub je bio čovjek čudesne energije, zaista čudo od čoveka. On je na mnogo načina zadužio i našu kulturu i naše društvo, pre svega, naravno, svojom muzikom. Njegova muzička biografija je izuzetno, izuzetno bogata. On je svirao u U grupi, svirao je u grupi Leb i Sol, svirao je u grupi Kerber, čuvao je leđa, da tako kažem. Znate, bubnjari čuvaju leđa drugima. Dragoljub je čuvao leđa Đorđu Balaševiću, Zdravku Čoliću, mnogim, zaista. Može biti da je Dragoljub čovek koji je od svih naših muzičara, dakle ne samo bubnjara, nego uopšte muzičara sa teritorije bivše Jugoslavije, svirao na najvećem broju važnih ploča. Ja mislim da niko nije svirao na toliko važnih albuma na koliko je svirao Dragoljub. Potom on je komponovao, na primjer, muziku za neke veoma cenjene pozorišne predstave. Bio je slikar, bio je možda pre i iznad svega jedan veliki borac za slobodu. Rekao sam malo pre, on nije zadužio samo našu kulturu, nego naše društvo uopšte. Dugo i istrajno se borio za slobodnu misao, za slobodoumlje. Nikada nije napravio ni jedan kompromis ni na tom, ni na bilo kojem drugom polju. Bio je u najboljem najdivnijem smislu reči staromodan. Kad to kažem, mislim da je jako držao do svojih principa, do svojih načela, do svog morala. Nikada ništa od toga kod njega nije bilo na prodaju. Danas vladaju neka druga i drugačija pravila, ali Dragoljub je bio, kako da vam kažem, kao jedan vitez iz srednjeg veka. Znači, čovjek čijem moralu i čijem karakteru niko ništa nije mogao da prigovori. Kao što u njegovoj umetničkoj karijeri nije bilo ni jedne mrlje, tako i u njegovom društvenom i svakom drugom angažmanu nema nikakve senke na svemu tome. Reč je o jedan zaista izuzetan čovjek. Sve nas je strašno pogodila vest o njegovom odlasku. Šta da kažem, meni je zaista srce slomljeno koliko god to patetično zvučalo, ali znao sam Dragoljuba duže od 40 godina, bili smo bliski prijatelji, bili smo kumovi, uvek smo bili tu jedan za drugog. Svako od nas je znao da će onom drugom uvek naći i podršku, i savjet, i utehu ako treba, i tako dalje. I jedna velika, velika i divna duša nas je napustila.
Mm-hmm.
Poštovani slušalci, ovo su Kulturni krugovi, a u današnjim Kulturnim krugovima otpratili smo uručenje većeg dela za ostavštine Narodnoj biblioteci Srbije, najznačajnije umetnice ili, kako kažu, prve dame srpske ilustracije, Bosiljke Kićevac-Popović. Govorit ćemo o knjizi holandskog istoričara Gvida van Hengela, Vidovnjaci, Snoviđenja Evropa, koja se bavi delom Dimitrija Mitrinovića. Najavit ćemo večerašnju premijeru u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, predstave Deobe Dobrice Ćosića u režiji Juga Radivojevića i koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Niša i Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, a bit će reći o dve izložbe u galeriji Kolačeve zadužbine, izložba Marije Anđelković, a u muzeju grada Beograda retrospektivna izložba radova Mire Brtke pod nazivom Refleksije. Idemo redom u Narodnoj biblioteci Srbije. Dakle, danas je potpisan ugovor o poklonu i uručen je veći deo za ostavštine prve dame srpske ilustracije Bosiljke Kićevac-Popović. Ugovor su potpisali VD upravnika Narodne biblioteke Vladimir Pištalo i porodica i zakonski naslednici umetnice, kćerka Ana Popović-Bodroža, viši kustos kuće legata i sin dr. Bojan Popović, muzejski savjetnik Galerije fresaka. Slušamo prilog Tanje Živković.
Zaostavština Bosiljke Kićevac-Popović u Nacionalnoj biblioteci broji oko 730 originalnih ilustracija za 53 knjige, oko 400 ilustrovanih časopisa, oko 40 ilustrovanih knjiga, 16 crteža i akvarela, 71 grafiku sa raznim temama, 30 ex librisa, 26 kataloga, pozivnica, triptih uravnjenih grafika, Beograd panorama za prostorije biblioteke i print na platnu Beograd. Na uvid i korišćenje bit će dostavljeni hemeroteka umetnice, fototeka, medijateka, različita dokumentacija, kao i rukopisi autobiografije i poezije umetnice. VD upravnika Narodne biblioteke Vladimir Pištalo zahvalio se na poklonu.
Tradicija legata se nastavlja jer mi nismo samo najvažnija kulturna institucija koja se bavi rečima. Mi smo na neki način i galerija, i muzej, i pozorište, i mesto gde se čitaju tekstovi koji, iz knjiga koje još nisu objavljene. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas ovde i da je naš fond uvećan ovim značajnim opusom. Najlepše vam hvala.
Ana Popović-Bodroža seća se da njena majka nikada nigde nije išla bez skicen bloka. Slikala je sve oko sebe, beležila je najlepše trenutke njihovog života. Takođe, ističe da vredi poklanjati i ostavljati, jer je legat trag sećanja i kulturni krvotok jedne države.
Drago mi je što Bosiljku za ostavštinu dajemo vama, jer mislim da činimo pravu stvar. Bosiljka Kićevac nije razmišljala o svom legatu. Bitno je reći da je ona bila jako skromna žena, veliki radnik. Legat, odnosno za ostavštinu, to je naša ideja, jer se mi već dve godine bavimo sortiranjem te građe i shvatili smo da je toga jako mnogo. Ona je bila pristalica one ideje koja vodi koren od Plinija starijeg, a to je nijedan dan bez linije. To su još grčki slikari proklamovali i ona se toga držala, tako da je za 60 godina svog rada ostavila neverovatnu građu i mi smo gotovo dve godine to sortirali, jer smo želili da njeno delo ostane u komunikaciji, znači sa decom, sa studentima, đacima, sa odraslom publikom, i nadam se da ćemo mi nekako to zajedno negovati. Ona bi rekla: deco, preterali ste, ali što ova kuća čuva i legat Milana Rakića i Ljubomira Micića i Isidore Sekulić i 20 sjajnih legata, tako da naravno Bosa ovde dolazi kao likovni umetnik u grafičku zbirku skromno da bude obrađena kao likovnjak.
Dr. Bojan Popović ističe da mu je srce puno jer Narodna biblioteka postaje i druga kuća njegove majke.
Postoji još jedan razlog zbog koga je nama naročito drago što smo ovde danas, ali takođe i vama teško. Moja sestra Ana i ja se, bar tako mi doživljavamo, nalazimo na nekim od ovih ilustracija. Dakle, ova dečica koja su tu slikana, to su često deca iz bašte iz Katanićeve 10 i naših drugara i rođaka, i onda na neki način mi vama dajemo i nas, a ne samo delo naše majke.
Bosiljka Kićevac-Popović rođena je 1932. godine u Beogradu. Ilustrovala je više od 170 knjiga za decu i omladinu, za izdavačke kuće iz Srbije, Jugoslavije i sveta. Bosiljka Kićevac-Popović je autorka autobiografskih knjiga Pričam i pričam dalje. Dobitnica je najprestižnijih priznanja za umetničko stvaralaštvo. Njena dela čuvaju se u našim najvećim muzejima i galerijama, kao i širom sveta.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u maloj sali Kolačeve zadužbine. Sinoć je održan razgovor o knjizi holandskog autora Gvida van Hengela pod nazivom Vidovnjaci, snoviđena Evropa, koja se bavi delom hercegovačkog eseiste, pesnika i potonjeg filozofa Dimitrija Mitrinovića. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Holandski pisac Gvido van Hengel u Vidovnjacima nam otkriva mnogobrojne detalje o usponu nekadašnjeg mladobosanca Dimitrija Mitrinovića. Tokom krize 1914. on je napustio svoju zemlju i u Londonu držao predavanja o ličnom razvoju grupi sledbenika. Knjiga Vidovnjaci, snoviđena Evropa, istorijska je priča o Mitrinovićevom misterioznom životu i tragovima njegove organizacije. Slušamo Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačke kuće Clio.
Zato što je on bio, možemo to da kažemo, s jedne strane mislilac, neko ko je uspevao da stvori mrežu onih koji misle slobodumno u vremenu posle rata i žele da stvore jednu novu otvorenu Evropu, jednu Evropu otvorene i zanimljive kulture, kulturnih dešavanja. I ono što je interesantno za njega jeste prosto što ga obeležava, to je pisanje, mišljenje, ali još više ono što bismo sve što je radio mogli da stavimo u jednu modernu sada reč izazovno, to je guru. Jer on je harizmatičan čovjek koji je uspeo da stvara zapravo kulturne krugove ili sa jednom vrlo zanimljivom idejom o takozvanim malim utopijama. To je način na koji je on uspostavljao krugove intelektualaca u Evropi koji su bili ne isto misleći, nego koji su bili slobodno misleći, koji su imali jednu vrstu pre svega kritičkog odnosa prema onome što se događalo u Evropi, a to je raspad Evrope, to je rat. I sanjali, zato se knjiga i zove Snoviđena Evropa, zato što su oni sanjali jednu drugačiju Evropu i to je ono što nas dovodi do današnjih dana, zbog čega je i sada ova knjiga veoma, veoma aktuelna.
Knjigu Gvida van Hengela prevela je Jelica Novaković-Lopušina, redovni profesor na katedri za nederlandistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.
Pošto je Mitrinović imao kontakte sa holandskim pisem Frederikom van Edenom, taj aspekt me jako zainteresovao, tako da to me inspirisalo da ovaj poduhvat prevodilački pokrenem. Mitrinović je zajedno sa drugim misliocima smatrao da postoji neki put duhovnosti, spiritualnosti koji bi mogao da u osnovi promeni suštinu čoveka i sveta. I oni su verovali u tu utopiju da je čovek eksperiment koji može težiti svom usavršavanju. Eto, ta dirljivost tog pokušaja mi je zapravo bila motivacija, jer mi smo preživeli, mnogi nisu preživeli te pokušaje utopizma, bilo desničarskog, bilo levičarskog. Tako da ne znam koliko je u ovom sadašnjem trenutku moguće umrežavanje intelektualaca u takve svrhe, ali svakako smo svedoci toga da se neki drugi umrežavaju koji možda baš i nemaju najbolje namere sa čovečanstvom. I zbog toga mislim da je upravo svi ti kulturni kontakti jesu bitni za izučavanje, jer tako vidimo kako su se ideje kretale, gde su nastajale, gde su se obogaćivale nekim drugim strujanjima. I Mitrinović je svakako dobar primer čoveka koji je krenuo iz jednog mladobosanskog ugla, a završio kao guru koji je inspirisao englesku građanstvo i buržoaziju.
To jeste specifičnost da su brojni mislioci i u Engleskoj i u generalno u Evropi zainteresovani za Mitrinovića.
Iz onoga što sam pročitala, shvatam da je on pre svega psihološki bio jedan upečatljiv lik koji je imao harizmu i neke karakteristike koje su mu pomagale da sugestivno deluje na svoje sledbenike. Ne znam da li je to bila lepota u nekom klasičnom smislu, on je svakako imao verovatno izrazit libido, ne znam kako drugčije nazovem tu vrstu magične privlačnosti koje je očigledno imao i na svoje kolege mislioce, ali i na svoje sledbenike.
Mitrinovićeva predavanja iz oblasti antropozofije koje su objavljena u časopisu Nova Atlantida zabeležila je njegova dugogodišnja saradnica Winifred Gordon Fraser.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte. Un paso hacia adelante, dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé, dos pasos y ya te olvidé, tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá,
et tu ne m'attends pas.
Cuando volverá, un día.
cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà.
Radio Beograd 2.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija.
Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2, fondacija Mira Brtka i Muzej grada Beograda predstavili su medijima danas retrospektivnu izložbu radova Mire Brtke pod nazivom Refleksije, koja je trebala da bude otvorena za publiku od sutra, ali se početak ove postavke odlaže do daljnjeg. Ova umetnica nosilac je novih tendencija u srpskoj savremenoj umetnosti druge polovine prošlog veka. Na izložbi će publici biti prikazano više od 300 pojedinačnih eksponata na 16 različitih pozicija, celina prvog sprata izlagačkog prostora Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici. Tamo je danas bila Arijana Handan.
Mira Brtka rođena je 1930. godine u Kraljevini Jugoslaviji. Gimnaziju i Akademiju za pozorišnu i filmsku umetnost završila je 1953. godine u Beogradu, nakon čega je počela da gradi karijeru u filmskoj industriji. Put je nekoliko godina kasnije odvodi u Rim. Inspirisana duhovnim i kulturološkim naslagama ljudske civilizacije na Apeninskom poluostrvu, odlučuje da svoje umetničko stvaralaštvo i angažovanje veže za večni grad, pa se ubrzo seli u Rim. Izložba Refleksije omogućava da se sa 50-godišnje vremenske distance od prvog samostalnog nastupa u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu i Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 71. godine sagleda raznovrsni multimedijski opus višedisciplinarne savremene umetnice i kulturne aktivistkinje Mire Brtke, smatra istoričar umetnosti i likovni kritičar profesor dr. Jerko Ješa Denegri.
Tu su brojni ciklusi, periodi, discipline, od slikarstva, vajarstva, pa mode, što je bilo za nju isto bitno i karakteristično, filma kojim se ona intenzivno bavila, animiranim filmom, scenografijom, kostimografijom. Dakle, jedan veliki opus koji je ostao na neki način neistražen i nedovršen. Ova izložba, makar za beogradsku javnost, će biti premijera i otkrovenje. Ja sam se sam bavio unutar ove postavke i tekstovog katalogu ovim periodom kad je Mira Brtka bila članica ove grupe Illumination u Rimu. Iz tog perioda proizlaze mnoge kasnije faze i postupci, tako da to je istorijski rečeno, to su kasne 60. godine, 67. kada je ta grupa osnovana i kada je imala prvu i jedinu samostalnu izložbu.
Mira Brtka imala je kao retko koji umetnik sa našeg prostora široko polje umetničkog izražavanja. U svom višemedijskom opusu na autentičan način je koristila papir, tekstil i tradicionalnu tehniku veza, istražujući mesto susreta dvodimenzionalnih radova sa trodimenzionalnošću i slobodnom formom. Izložba će prikazati i najreprezentativnije radove iz opusa umetnice u vlasništvu Fondacije Mira Brtka iz Beograda. Istoričar umetnosti i direktor Nacionalne galerije, osnivač Fondacije Mira Brtka, Miroslav Rodić, ističe da je ova umetnica završila i Likovnu akademiju u Rimu, te da se retko koji umetnik sa ovih prostora time može pohvaliti.
Ovo je umetnica koja je svoju umetničku karijeru izgradila na zapadu, i posetioci i šira javnost, struka, likovni kritičari, istoričari umetnosti, imaće priliku da vide koliko je Mirano delo bilo sastavni deo evropske kulture. Ona je pripadala kulturnoj eliti Evrope. Nama je prvo trebalo dosta vremena da sagledamo prostor, da ga doživimo, da bi mogli da se prema njemu odredimo. On kao celina izgleda izvanredno, međutim kad krenete u postavku izložbe, onda se suočavate sa i likovnim i estetskim problemima, tako da naš cilj je bio da imamo jedan hronološki red koji ćemo prezentovati kako bi publika mogla da vidi i taj njen, što kažu, razvoj, a s druge strane da napravimo da svaka prostorija bude izložba sama za sebe. Tako kad uđete u jednu prostoriju i doživite jedan segment njenog stvaralaštva, vidite jedan likovni događaj.
Baveći se različitim umetničkim poslovima i društvenim inicijativama, odolevajući egzistencijalnim izazovima i dokazujući se u dvema sredinama svoga delovanja, uprkos sličnoj životnoj tragediji, stvarala je aktivno najpre u Rimu, zatim u Jugoslaviji, do poslednjih godina svog života. Umrla je 2014. godine. Izložba je, kako je planirano, otvorena za publiku do 25. aprila u Muzeju grada Beograda.
Poštovani slušalci, kulturni krugovi vas sada vode do Galerije Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Kroz razgovor sa umetnicom Marijom Anđelković, koja predstavlja svoje radove u ovoj galeriji, kojoj želim dobar dan i ona će sama reći kako mogu naši slušaoci koji su zainteresovani da dođu na ovu izložbu.
Dobar dan. Pa usled sad ovih novih mera, danas će sve funkcionisati zapravo normalno. Galerija je od jutra sa 10 sati otvorena. Zvaničnog otvaranja neće biti, ali je planirano da ja budem u prostoru od 5 sati popodne do 8 uveče kada je zvanično zatvaranje galerije i tada svako ko bude u prolazu i mogućnosti može posjetiti izložbu. E sad za dalje ne znam kako će stvari funkcionisati, prosto rečeno je do ponedeljka galerija neće raditi. Posle toga će se valjda znati nešto više o tome.
Inače, izložba je planirana, odnosno planirano je da traje do 3. aprila. Nadamo se da će situacija biti bolja. Ja nisam rekla, Marija, izložba nosi naziv Mindscapes. Zašto ovaj naziv?
Naziv izložbe, mislim, zapravo je višeznačan i u nekakvom direktnom prevodu mogao bi glasiti predeli imaginacije. Dakle, to bi bio neki direktan prevod. U tom smislu on upućuje na neke predele koji nastaju izvan ove realnosti i zapravo na neki način predstavljaju refleksije našeg unutrašnjeg bića i nekih predela unutrašnjosti. Oni prikazuju, dakle, svet neki koji se ne nalazi ni ovde ni tamo, već predstavlja deo neke, možda onoga čega se sećamo da smo videli ili onog, neke atmosfere koja je ostala u nama. U tom smislu tumačenje je krajnje slobodno i moja neka namera je bila da stvorim polazište možda za neko novo i drugačije viđenje. U širem smislu nekako sam shvatila da, mislim, to nije bila namera početna, ali shvatila sam da i taj naslov izložbe možda zapravo predstavlja i neku paradigmu ovog trenutka i vremena i okolnosti u kojem živimo sad trenutno, gde smo na neki način, to je zapravo i fizički ograničeni sa kretanjem, ali i nametnute su nam nekakve brojne neka ograničenja s kojima se nekako teško mirimo. Pa tako mislim da ovi radovi nekako pozivaju na izmeštanje, zapravo tu želju da se izmestimo na neko drugo, bolje ili možda lepše mesto.
Da, to bi bilo lepo da se s vremena na vreme izmestimo na neko lepše mesto, bar u prostorima uma, u predelima uma. Ja ću sada citirati reči autorke kataloškog teksta Jelene Petrović, koja je rekla da ova izložba je istraživanje i eksperimentisanje sa razvojem medija grafike kroz istoriju i različite nivoe sofisticiranosti tehnike litografije.
Pa, mislim, Jelena je, nas smo zajedno studirale i ona je nekako pratila, mislim, uzajamno smo pratile rad jedne druge. I da, ta naša fascinacija litografijom nekako traje od još tih studentskih dana i to je zapravo jedina tehnika kojom se ja bavim i nekako pronalazim da mi je ona uvek inspirativna i sve što zamislim trudim se da predstavim u domenu te tehnike i ono što mi je zaista značajno jeste to što ona nudi nekakvu slobodu koja je možda najbliža slikarskom mediju. Dakle, ta nekakva neposrednost u izražavanju je ono što je meni najdragocenije kod litografske tehnike. Cela serija radova koja je izložena u galeriji Kovačeve zadužbine su grafike nastale u tehnici litografije.
Avec un ami comme lui, pas besoin de nous.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sada vas vodimo u Novi Sad na dan rođenja Branka Radičevića. Po starom kalendaru, juče je u prostorijama Brankovo kola svečano uručena prestižna nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke Radomiru Stojanoviću, Jovici Đurđiću, Branislavu Zuboviću i Dušanu Zaharijeviću, čime su otvoreni prolećni Brankovi dani 2021. godine. Ova nagrada se dodeljuje za najbolje pesničke knjige na srpskom jeziku, a diplome laureatima uručio predsednik Brankovo kola Nenad Grujičić. A u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu večeras će premijerno biti izvedene deobe po romanu Dobrice Ćosića. Reditelj je Jugra Divojević, a dramatizaciju je uradio Spasoje Žamilovanović. Reč je oko produkciji tri teatra Srpskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta u Nišu i scene u Gračanici Narodnog pozorišta Priština, gde će deobe imati premijeru u aprilu. Obimni Ćosićev roman od 1200 strana preko Milovanovićeve dramatizacije na više od 300 strana do dvosatne pozorišne predstave prošao je još jednu selekciju, intervenciju dramaturga Božidara Kneževića, koji je sa Radivojevićem konačno uobličio komad. Sa Kneževićem je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
Reč je o romanu koji negde nosimo u svesti kao izuzetno važan i za istoriju srpske književnosti, ali čini mi se važan i za srpsko društvo. Znamo da su deobe veliki, obiman roman. i logično je da mora žestoko da se interveniše da bi se stiglo do pozorišne predstave. Vi ste tu uz naravno gospodina Spasoja Milovanovića koji je napravio dramatizaciju, ali vi ste iz njegove dramatizacije doveli u igrivo, jel?
To je recimo bio moj zadatak. Znači, prvo da kažem, Spasoja je bavio se stvarno sjajan i ogroman posao. A onda je posle toga to došlo na jedan nivo da smo mi shvatili da od toga može da se pravi serija predstava, ali ne i jedna, jer je bilo nemoguće sažeti to na sat i po dva koliko bi te otprilike trebalo da traje predstava. I onda se krenulo u nešto, u izvlačenje suštine. U izvlačenje suštine, da ideju, osnovnu ideju i osnovnu liniju koja se provlači kroz roman gledaoci vide i osete, i da to bude prikazano kroz ono što je zapravo najvažnije u tom romanu. A to znači kroz najvažnije likove. To je naravno porodica Vojvode Planinskog, on, njegova žena i njegov sin, i tu se ta najveća i najjača drama zapravo odvija, svima razumljiva. I mislim da je to ono što je nekako učinilo priču ljudskom.
Zato što... Logično je da kada vi sve to zgusnete u porodično okruženje, u tu jako emotivnu vezu, onda naravno da to dobija na težini cela priča o deobama.
Tako da je ono što je u romanu, u faktografiji, ideološko, političko, istorijsko i tako dalje, je došlo u drugi plan. Nekako se sama...
E, to sam htela da vas pitam. Da li ste vi zapravo time izneverili Dobricu Ćosića?
Ne, toga ima dovoljno da bi se shvatio bilje. Ali je nekako se ta porodična priča sama izborila za sebe. Znate, otpadaju pojedini poručnici, ovi, oni, ono, no, i kad se stvar iščisti, to vam je kao antički spomenik. Oni su bili šareni nekad. A onda je padalo 2000 godina kiše i oni su došli do suštine, do belog kamena. Tako i ovde. Tako i ovde. Mislim da je to najvažnije u ovoj predstavi zaista. I pritom je to ono što je meni odagnalo strah da neće biti tumačeno u ovom ili onom kontekstu ovako ili onako sa ove ili sa one strane, kao zauzimanje neke strane i tako dalje. I ljudska drama, tu ne možeš da zauzmeš pogrešnu stranu, ti gledaš i tragediju, jednu užasnu tragediju porodičnu u kojoj otac ubija sina, u kojoj žena ubija muža, prosto...
Da, ali svi njihovi sukobi i potiču iz ideoloških razlika.
Da i ne. Ideologija je samo milje, potiču iz ljudske prirode. Potiču iz ljudske prirode, deobe nisu, one se bave mnogo politikom, ali nisu politički romani, govore o deobama u čoveku. Znači, mnogo značajnija je ta deoba između, koja se dešava unutar čoveka, nego ona koja se dešava između ljudi. Razumete? Deoba između dva čoveka je, kako bih rekao, na neki način može se posmatrati kao nešto što je prirodno moguće. Ali deoba unutar čoveka je rascep. To je ono što je po meni i najvažnija tema romana, i mislim da je to ova predstava uhvatila.
Dakle, večeras je premijera predstave Deobe, ali već sutrašnje izvođenje je otkazano. Dakle, reprize neće biti. Poštovani slušalci, sa vama su danas bili Srđan Stojiljković, Ivana Marković, Rada Ćorović, Jelena Živković i Gordana Đurđević. Sledi Filmorama, koju danas vodi i uređuje Vladimir Đudović. A ja vas u ime ove male ekipe pozdravljam i ostanite i dalje na talasima Radio Beograd. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.